aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje još jedna emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske, a iz sadržaja izdvajamo. Narodna skupština Republike Srpske stavila van snage odluku o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH. Opozicija je pokazala juče u Skupštini da nije opozicija meni ni vlasti, nego Republici Srpskoj, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za Dnevnik 2 televizije Republike Srpske. Nepomirljivi stavovi vlasti i opozicije nakon posebne sjednice premijerka Cvijanović poručila sa predstavnicima opozicije nije moguće postići dogovor. Počinju manifestacije povodom obilježavanja sjećanja na Mitrovdanske bitke u Nevesinju. Ovo su samo neki sadržaji koje smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti, kroz koju vas vodi tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac.
got a sleeper moment on the road I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me.
Narodna skupština Republike Srpske stavila je van snage odluku o raspisivanju republičkog referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Za takvu odluku, čiji su predlagači poslanici skupštinske većine i SDSK, glasalo je 46 poslanika, protiv je bilo njih 25. Parlament Srpske, koji je posebnu sjednicu nakon maratonskog zasjedanja okončao jutros oko 4 časa, usvojio je i zaključke u kojima je između ostalog navedeno da Narodna skupština smatra da bi odluku o referendumu trebalo sprovesti čim bude postignut konsenzus. Opširnije Zorana Marković.
U zaključcima se navodi da će se odluka vratiti na dnevni red kada se postigne konsenzus svih značajnijih političkih subjekata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini BiH sa sjedištem u Srpskoj. Podržava se inicijativa da se organizuje potpisivanje peticije sa pitanjem identičnim referendumskom pitanju o sudu i tužilaštvu BiH. U završnom obraćanju šef kluba SNSD-a Radovan Višković naglasio je da je odluka suspendovana jer nema konsenzusa.
I zato smo u poziciji časnije i poštenije da kažemo ovo ćemo povući odluku u ovom momentu zato što nemamo snage da to provedemo do kraja. A vi svi znate bolje od mene da provesti odluku, održati referendum u suštini ništa ne znači ako posle tog referenduma ne preduzmete neke korake koji bi isto tako trebali biti dogovoreni.
Opozicija je u diskusiji insistirala na stavu da se nije tražila njihova podrška kada se 2015. godine usvajala odluka o sprovođenju referenduma i da ne vide šta se sada promijenilo. Šef kluba SDS-a Vukota Govedarica.
Vama smeta opozicija u Republici Srpskoj za neprovođenje sopstvenih odluka koje ste vi donijeli 2015. godine. Je li vam to ovi ljudi smetaju? Tada ste nas nipodaštavali i jedino što smo dobili, umjesto odgovora, bile su salve uvreda izrečene za svečanom govornicom i naravno iz ovog dijela klupa.
U nizu replika koje je imao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, tražio je konsenzus o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH. Opoziciju je pozvao da zajedno donesu odluku o njegovom sprovođenju, ali sa drugim datumom održavanja.
Ne možemo, morate biti unutra, ne možemo, moramo rehabilitovati odluku, moramo zajedno s vama utvrditi novi 50 dana i reći da je to 20. decembra. Hoćemo vas unutra i hoćemo komisiju, zajedno s vama idemo u referendum, šta je tu problem? Vi hoćete da propadne stvar, a ne da uspije. Vaši ljudi su savjet ministara, bez njih ne možemo se izboriti za reformu pravosuđa, ne možemo izboriti, vi to nećete da slušate.
Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da je očito da u ovom trenutku nema potrebnog konsenzusa i da će se, kako je naveo, poslije izbora promijeniti vlast na nivou BiH i steći uslovi za održavanje ovakvog referenduma.
Da mi ovakvi kakvi smo zajedno ne možemo da provedemo nikakav referendum i da je najnormalnije da ga povučemo. I ne možemo u ovom sastavu i u ovakvoj mržnji da provedemo taj referendum.
Poslanik NDP-a Dragan Čavić naglasio je da iako nije glasao za odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH jer ne postoji mehanizam da se on sprovede bez određenog konflikta, da je za sprovođenje odluke koje donosi najviši zakonodavni organ, a to je Narodna skupština.
Niti sam podržavao održavanje ni prvog ni drugog referenduma, neću ni ovaj. NDP neće da se izjašnjava ni za ni protiv, nego suzdržano kao i prošli put kada je u pitanju današnja odluka. Vi ste je donijeli, vi je i poništite. To je vaša obaveza. I nemojte da se krijete iza opozicije i da spominjete konsenzus.
Predsjednik Srpske replicirao je i na ovu diskusiju.
Vi ste ovim rekli da slažete se sa ovakvim radom suda i tužilaštva i da ne bi trebalo ničim da se borimo, da jednostavno tako ostane. i da u tom pogledu ništa ne poduzima. Jer za Boga postoji ogroman pritisak i mi smo nerazumni zato što mislimo da treba da se borimo. A pogotovo smo nerazumni što mislimo da u ovom trenutku nemamo konsenzus i eto što vas molimo čitavo ovo vrijeme u tom pogledu.
Admir Čavka iz kluba Domovina naglasio je da je zadovoljan što se odluka o referendumu suspenduje, ali je naglasio da ni on nije zadovoljan radom tužilaštva BiH.
Ja mislim da referendum u svakom slučaju nije rješenje, ali sam dužan da spomenem tužilaštvo koje katastrofalno radi svoj posao i koji je ključni problem cijele ove priče. Mi imamo tužilaštvo koje nikome ne odgovara za svoje postupke i koje se ponaša na način da je iznad sviju nas.
U zaključcima koji su usvojeni konstatuje se da su optužbe pravosuđa na nivou BiH očigledan dokaz selektivne pravde koja urušava autoritet cjelokupnog pravosuđa i navodi se da Skupština, stavljajući van snage ovu odluku, konstatuje da nisu prestali razlozi za raspravu i ocjenu načina nastanka tih institucija nametanjem zakona o sudu BiH od strane visokog predstavnika. Raspravu su obilježile replike, krivi navodi i povrede poslovnika i obuhvatale su najšire političke teme još od postanka Republike. Sjednica je završena jutros u 4 časa.
Opozicija je pokazala jučer u Skupštini da nije opozicija meni ni vlasti, nego Republike Srpskoj, rekao je predsjednik Milorad Dodik u intervju za Dnevnik 2 televizije Republike Srpske. Bez obzira na sve što je juče izgovoreno tokom sjednice, kaže Dodik, i dalje stoji poziv opoziciji da se dogovore na koji način ući u referendum o sudu i tužilaštu BiH i kako ga potom provesti. Optužbe opozicije da je kapitulirao i da je pod pritiskom međunarodne zajednice odustao od referenduma, Dodik je nazvao obmanjivanjem javnosti, a istina je, kaže, da je upravo opozicija dovela do toga da referendum propadne. Sa predsjednikom Dodikom razgovarala je Sandra Kukić.
Predsjedniče, dobroveče. Skupština je juče zasjedala cijeli dan do jutra. Na kraju je odluka o referendumu sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine stavljena van snage. Evo da krenemo od same sjednice, više od 14-16 sati, ne znam više koliko je trajalo. Građani su mogli svašta da čuju, o sjenu, o paprikama, kaplarima, gdje je ko bio tokom rata i tako dalje, a najmanje je zapravo o samoj temi. Kako vi komentarišete sve što se juče dešavalo?
To je dio demokratskog života parlamentarnog. Možda u tradiciji našeg društva to nije baš nešto što je simpatično, ali u svakom slučaju dio parlamentarnog života koji vidimo u drugim zemljama. Čuli su se naravno i ozbiljne teme. Mislim da je svima jasno da referendum se može održati na tako važnom temu, isključivo ako postoji jedinstvo i ako postoji konsenzus. I mi smo juče, ja sam pokušao juče da tragam za tim jedinstvom i za konsenzusom, kojeg nismo uspjeli da izgradimo, ali svakako, smatrajući da toga nema, mislimo da je najbolje da se to odgodi, taj referendum, za neki sljedeći puta kada se taj konsenzus obezbedi i u tom konsenzusu kada se okupe svi, znači svi važni politički faktori iz Republike Srpske. I to je ključno pitanje i poruka jučerašnjeg zasjedanja. Sve ostalo je naravno dopuna koja je dio tog demokratskog ambijenta što se tiče Skupštine. Javnost zna da sam ja pozvan na tu skupštinu i ja sam tome otišao uvažavajući upravo tu instituciju i nisam oklijevao da kažem svoje mišljenje o svemu. Neko je možda mislio da ću ja doći da slušam već poznate tirade o tome, o meni najviše. Kada sam došao, tražio sam od svog poslaničkog kluba da se on ne miješa u debatu, jer je sve ono što opozicija radi isključivo upereno na mene lično i smatrao se svojom obavezom da objasnim stvar koju se on meni pripisivali. U tom pogledu, narod je mogao da vidi sve. I on je najbolji sudija. Dakle, veoma sam ozbiljno zatražio konsenzus, koji nisam obezbedio, zato što ljudi iz opozicije imaju neke druge namjere. Oni nisu opozicija vlasti, niti su opozicija mene. Oni su opozicija Republike Srpskoj. I to pokazalo se i sinoć, i juče, i veoma uporno pokazuju na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, na kraju, da smo usvojiti referendum i otići na referendum, izglasati referendum, a ne imati ljude u Sarajevu, Srbe iz Republike Srpske koji treba da realizuju, a tamo se treba da realizuje to, djeluje naravno gubitnički, je li tako? Zato je, moramo čekati neke ljude koji će tamo sjediti i biti spremni da provedu politike Republike Srpske. Tako da njihova politika, dakle, nije politika opozicionog djelovanja protiv
vlasti, ili kako on vole da kaže Milorada Dodika, nego je to opoziciona politika Republici Srpskoj, koja ne smije da pristane na sve one ranije nametnuta rješenja koje smo u prošlosti vidjeli putem visokog predstavnika.
Opozicija danas kaže da ste vi gubitnik na osnovu onoga juče, da ste vi kapitulirali povlačenjem odluka o referendumu. Osjećate li se kao neko koji juče izgubio?
Ne, ja mislim, veoma sam relaksiran. Mogu da kažem da sam u nekim trenucima i uživao. Ja sam imao priliku da u direktnom dijalogu iznesem i neke svoje mišljenje. Ne verujem, to je prekrupna riječ, ali u svakom slučaju postaje već indikativno da su oni spremni na takve kvalifikacije. Ja se ne osjećam tako. Mogu oni da kvalifikuju kako god hoće. Mislim da su oni gubitnici. Oni nisu bili dio jedinstva. Oni nisu bili dio kompromisa. Oni nisu bili dio htjenja Republike Srpske. Ja sam potpuno uvjeren da sud i tužilaštvo su najgora stvar koja je nametnuto Srbima u istorijskom smislu gledano ovdje u Republici Srpskoj. Sve bi nekako drugo moglo progutati. Ali da putem suda i tužilaštva svakog Srbina koji nešto radi, procesuiraju i bez krivice vode dugogodišnje istrage, zamarajući njega i javnost raznim stvarima, bez utvrđivanja krivice, oslobađajući i prekidajući istrage, je samo dio pritiska na viđene Srbe. To smo mogli da vidimo kroz istoriju, samo s to Turci na drugi način rješavali. Sjećam srpskih umnih glava, ali ovdje se radi da gotovo nijedan privrednik, nijedan političar, ni bilo ko drugi ko se nečim bavi ovdje, nije bez istraga koje vode iz Sarajeva protiv nas. Prema tome, to je vidljivo. Mogu onda govoriti da nešto ja sebe kao nešto branim. Imaju tamo mehanizme, mogli su to da upotrebe. Imaju svoje ljude u SIP, imaju svoje ljude u Ministarstvu bezbednosti, imaju na svim mjestima svoje ljude. Šta su dokazali od onoga što su pričali? Ništa. Ali u suštini vode se istrage koje su uporne i koje nikada ne prestaju, koje se ne završavaju, nego se iznova dopunjavaju bez smisla. Nema ni jednog privrednika u Republici Srpskoj da ga ne istražuje SIP-a. Nemoguće je da je čitavo društvo kriminalno. To nije tačno. To nije tačno. Prema tome, oni mogu da misle što hoće. Mislim da oni nisu imali odmjeren politički pristup, nisu imali odmjeren politički nastup i nisu imali sposobnost da kreativno politički zaključuju šta je važno u ovom trenutku da uradi. Kako se ko prošao i ko je gubitnik, ko je šta uradio, najbolje će javnost ocijeniti to.
Da li je tačno, evo i tu vam se stavlja na teret zapravo kao razlog odustajanja od referenduma, jeste da je međunarodna zajednica, kako su danas rekli, prijetila neku vrstu izolacije, sankcija, da ste vi bili upoznati sa tim i da ste zbog toga odustali?
Javnost najbolje zna da ja nisam taj tip. Mene to nikada nije, s time se nikada nisam orijentisao. Ja samo znam da nemamo jedinstva i njihovo nastojanje je bilo da dokažu da to ne može. Oni su najbolji upravo sljedbenici onih teorija ili oni koji žele da Republiku Srpsku pokažu kao nemoć. A ja hoću da ona bude moćna. Ja hoću da bude snažna. A da bi bila snažna, moraju biti svi zajedno. Bez obzira na različite političke stave. Toga nije bilo. I oni mogu da to kvalifikuju. Čuo sam i da su govorili kako su, kao navodno ja, juče pravio neki cirkus tamo. Zamislite da oni koji su dva prethodna zasjedanja tamo radili svašta po skupštini, on pričao o cirkusu. Mislim, skupština je rada svo vrijeme, ja sam bio tamo. Da oni nisu iznosili neistine, ja se ne budu to upetljao. Na kraju krajeva sva javnost zna da su on mene pozvali da ja dođem tamo. Smatrajući da ja neću smije da dođem, pa kao, ili kad dođem da će oni, da ću čutiti i slušati njihove gluposti koje su oni izvoljivali. Naravno da nisam mogao da dozvolim. 99% onoga što su iznijeli juče je sve laž. Sve izmišljene stvari koje se recikliraju, godinama pričaju i naravno nikad ništa, nikakvih dokaza nemaju. Ali evo ja ih pozivam ponovo. Ponovo ih pozivam kad prođe neko vrijeme da sjednu, da iniciraju, da vide koliko je istinito to što on kaže. Nek kažu da hoće referendum. Nek dođemo ovdje da se dogovorimo. Idemo u parlament, referendum održimo i naravno onda će svak da radi u okviru svoje odgovornosti ono što je referendum i traži. Toliko o tome koliko su se prepojili bio u vezi sa nekim drugim stvarima. Ali indikativno da se oni jučer čitao vrijeme sjedili i da nisu napustili skupštinu. Jer naravno da nisu to uradili svojom pameću. Ja mi savršeno pouzdano znam da je boravak američke ambasadorke ovdje bio u funkciji toga da im kaže, mora da sjedite, skupština se mora održati, vi možete raditi politički što hoćete, ali ne smijete izaći iz skupštine. Zamislite one koji su 3 godine izlaze, kad čim Željko Cvijanović ustane da govori da se uče svo vrijeme sjedili, nigdje se ni smrti. To govori koliko je bio strah od onih koji su očekivali od njih da će biti tu. Jer su znali da ih gledaju. Oni su bili gledani.
Problem sa sudom i tužilaštvom ostaje, šta sad?
Naravno, nastaviti borbu. Mi ćemo nastaviti borbu. Mi ćemo sada, po zaključku koji su imali sastanka ovdje sa nevladinim organizacijama, vidjeti koja je forma, pa to je jedan od zaključaka, govori Narodne skupštine. Narodna skupština je donijela zaključke, o tome niko ne govori. U zaključcima se kaže da je ovo samo odlaganje i da nije odustajanje. I kaže se da formom peticije treba pokušati animirati javnost. Vidjet ćemo koji je to oblik. Uglavnom, to ćemo raditi. Mi ne možemo da dati legitimitet ovom sudu i tužilaštvu. Dok se god ne promijeni njegova suština, ovo ne može da ne bude legitimisano i prihvaćen odnos.
Evo, za kraj, kad se sa strane izvučete, ako može tako nešto da se desi, kad posmatrate jučerašnji događaj, ko će biti žargonski rečeno u plusu na izborima zbog onog juče svega što se dešavalo? Što vi mislite?
Pa ja sam uvjeren.
Odrazite to na izbore?
Pa, žako kod ima smisla. Ima to nekog utjecaja. Ja vjerujem, kad sam je vidio kako su potišteni danas na nekoj slici, na konferenciji, da su gubitnici. Ne samo danas ili jučer, nego uopšte na izborima. Sve ankete govore da SNSD je preko 50% podrške i zajedno sa koalicijnim partnerima da ćemo dosegnuti sigurno 65 i možda i više posto. I to je naš cilj. Mi mislimo da ćemo dobiti oba mjesta za predsjedništvo i za predsjednika Republike i da ćemo formirati vladu. Pozivam narod da se spremi za te izbore i da ne izgubi sliku od juče. Kakva god ona bila, bila protiv mene ili protiv njih, nek ne izgubi sliku juče. Pogledajte ko nam se nudi da vodi ovu republiku.
Hvala što ste bili.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, još jedno podsjećanje da intervju sa predsjednikom Dodikom možete pratiti večeras u Dnevniku 2 televizije Republike Srpske od 19:30. Emisiju Aktuelnosti nastavljamo i dalje pričom o jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. U istom tonu kakvom je bila sinoćna sjednica, nastavljen je i današnji dan koji su obilježile međusobne optužbe vlasti i opozicije o krivici za nesprovođenje referenduma. Premijerka Srpske Željka Cvijanović istakla je da je još jednom potvrđeno da sa predstavnicima opozicije nije moguće postići bilo kakav dogovor. Opširnije Nenad Stupar.
Da su nepomirljivi stavovi vlasti i opozicije pokazuju izjave zvaničnika samo nekoliko časova nakon završetka posebne sjednice o stavljanju van snage odluke o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH. Optužbe na račun predsjednika Srpske Milorada Dodika, vlade Srpske i poslanika vladajuće koalicije i dalje stižu od predstavnika opozicije. Lider SDS-a Vukota Govedarica smatra da je neprihvatljivo optuživati opoziciju za nesprovođenje ranije izglasane odluke o sprovođenju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH, a imao je i komentar na posebnu sjednicu Skupštine.
Ali ono što ostaje zaista zabrinjavajuće i ostavlja jedan gorak ukus kada je u pitanju ova sjednica, jeste zaista veliki stepen političkog primitivizma koji je od Narodne skupštine napravio, nažalost, jedan klasični i običan cirkus.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović mišljenja je da su prevelike razlike vladajućih i opozicije, naglasivši da je očigledno da više nije moguće postići bilo kakav dogovor, što je opozicija svojim ponašanjem na sjednici i potvrdila.
Ono što se vidjelo u Skupštini vidi se stalno već čitav niz, da kažem, i mjeseci, možda i godina, to su te, dakle, dvije strane očito koje ne mogu da nađu saglasnost čak ni o nekim strateškim pitanjima. Ja mogu samo da žalim što je to tako, a ne mogu baš nešto posebno da pomognem.
Lider PDP-a Branislav Borenović ističe da se na Skupštini pokazalo da vlast i predsjednik Dodik nisu bili iskreni kada su pozivali na jedinstvo u ovom pitanju, dok Dragan Čavić iz NDP-a tvrdi da su vladajuće partije od referenduma odustale nakon intervencije predstavnika međunarodne zajednice.
Ne samo da je njihova politika smetnja budućnost Republike Srpske, nego da je bilo kakav njihov poziv na jedinstvo u stvari laž i najveća prevara.
Nema sa njima saradnje. Nikada kad je u pitanju ovaj blok stranaka. I ni po čemu. Jer su oni osobe koji Republiku Srpsku čine besperspektivnom zajednicom, oni nas vode u mrak i tamu.
Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da nije čuo da je neko lično vršio pritisak da se referendum ne održi, ali ističe da su se mijenjale međunarodne prilike te da treba čekati pravi trenutak za njegovo sprovođenje, što, kako je rekao, treba da shvati i opozicija.
U momentu kada oni to shvate i vrati se, oni će imati šansu da budu alternativa. Sve do tada oni će biti samo još jedan relej koji pokušava da donese nemir u Republiku Srpsku i da sakrije potpuni haos kako u vlastitim političkim partijama, tako i u federaciji, jer parlamentarna skupština ne funkcioniše, ne postoji većina i oni sami priznaju da se raspali, jedino što ne mogu da kreiraju raspad u Republici Srpskoj.
Na optužbe o neiskrenosti i nedosljednosti vladajućih odgovorio je predsjednik DNS-a Marko Pavić, ističući da je jedini cilj opozicije bio prenos krize sa institucija BiH u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Naglasio je da je opozicija dobila ono što je tražila prije 2 godine.
Kako to odjednom da su i oni mišljenje promijenili. Znači njima nije uopšte cilj bio ni dobro Republike Srpske, ni dobar odnos međunarodnom zajednicom, ništa drugo izuzev da bi pokazali uslovno kao krivicu oni koji su na vlasti.
Kao i tokom sjednice i danas je nastavljeno sa ličnim uvredama i neprimjerenim kvalifikacijama, potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić odgovorio je na komentar poslanika Dragana Čavića o tome koji je imao zadatak da jedini govori u parlamentu tokom zasjedanja.
Mile i Kaplar Stevandić, to je bio njegov zadatak.
Samo da kažem da sam ponosan što sam dobio nadimak Kaplar, jer je to jedno od najčestitijih i ponosnijih zanimanja i onih koji su na svojim leđima iznosili veliki teret srpske istorije. Ko od njih to ne zna, poklonit ću mu knjigu 1300 kaplara. Divno poređenje, iako je namjera bila da nas omalovaži.
Komentar na zasjedanje Narodne skupštine dao i šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Staša Košarac, koji je rekao da je ponašanje opozicije bilo očekivano, podsjećajući na činjenicu kada je riječ o referendumu da poslanici opozicije nisu podržali ni onaj prošlogodišnji o Danu Republike.
Veoma važno da smo i dalje opredijeljeni ka referendumu. Veoma je važno da je rukovodstvo Republike Srpske pozvalo opoziciju da se uključi, da budemo jedinstveni u ovom pitanju. Međutim, poznavajući njihovu dvoličnost i poltronizam prema dijelu međunarodne zajednice, posebno stranci demokratske akcije, to bi bila avantura ući u referendum na način kako su to oni i radili kad je bio prvi referendum u Danu Republike.
Zabrinuto za ove navode iznio je za federalne medije potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić, koji je rekao da je jučerašnja rasprava u Narodnoj skupštini pokazala da nema iskrenog opredjeljenja vlasti da se poništi odluka o referendumu u Srpskoj osudu i tužilaštu BiH. Da je ipak odlukom o stavljanju van snage odluke o referendumu postignut korak u pravom smjeru, smatra šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, istakavši da u fokusu pravosuđa, bez obzira o kojem nivou je riječ, treba da bude nepristrasnost, nezavisnost i efikasnost sudova, što je važan dio europskih integracija.
of shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.
Povodom Mitrovdana Nevesinje danas i sutra obilježava tri značajna događaja. Sjećanje na Mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine, Dan opštine i krsnu slavu boračke organizacije Republike Srpske. Mitrovdanske svečanosti ove godine bit će u znaku otkrivanja spomenika svim srpskim borcima za slobodu ovog kraja, od Nevesinske puške do posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata. Manifestacije povodom obilježavanja sjećanja na Mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine počinju večeras u zgradi opštine Nevesinje prijemom za porodice poginulih boraca. Nakon toga u gradskoj galeriji će u organizaciji Udruženja djece poginulih boraca Nasljeđe biti otvorena izložba fotografija iz proteklog rata. Biće promovisana i monografija Nevesinska brigada u ratu, čiji je autor pukovnik Zoran Janjić, komandant jednog od bataljona Nevesinske brigade. Mitrovdanske svečanosti ove godine su u znaku otkrivanja spomenika svim srpskim borcima za slobodu ovog kraja, od Nevesinske puške do posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata, kaže načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
Pa mi smo, podižući spomenik borcima za slobodu, željeli da podignemo spomenik za sva vremena, spomenik koji personifikuje ili označava borbu srpskog naroda za slobodu u Hercegovini od Nevesinske puške do danas, kroz sve ustanke, kroz sve zbune. Taj spomenik predstavlja Hercegovca koji na kućnom pragu se bori za slobodu, a boriti se za slobodu znači boriti se za državu, jer bez slobode nema države, kao što ni države nema bez slobode.
Mitrovdanske bitke su simbol odbrane Nevesinja i istočne Hercegovine od mnogo jačeg neprijatelja koje su činile jedinice Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća odbrane i takozvane armije BiH, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite i predsjednik odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milenko Savanović.
To je jedna od najtežih bitaka, ali zahvaljujući hrabrim momcima, hrabrim Hercegovcima, hrabrim potomcima hrabrih junaka i vojvoda i hajduka iz 1875. godine, i mi smo uspjeli da zacrtamo i da na neki način odbranimo svoju svetu Hercegovinu.
U Mitrovdanskoj bitci 1992. godine poginula su 42 borca, a ranjeno ih je oko 750, dok su na Mitrovdan 1994. godine poginula 22 borca. Klub odbornika DNS-a Ljubinje istupio je iz postojeće skupštinske većine koju su činili zajedno sa SNSD-om, Socijalističkom partijom i Snagom Hercegovine. Četiri odbornika DNS-a kao razlog navode to što potpisnici koalicijonog sporazuma nisu ispoštovali svoje obaveze. Koalicijoni sporazum pao je u vodu baš u Ljubinskom vodovodu, kada je na red došlo imenovanje direktora, opširnije Momir Milić.
Zategnuti odnosi unutar skupštinske većine u Ljubinju kulminirali su obavještenjem koalicionim partnerima da klub odbornika DNS-a istupa iz skupštinske većine zbog kršenja sporazuma da direktor Ljubinskog vodovoda bude iz redova ove stranke. Umjesto toga nadzorni odbor produžio je mandat dosadašnjem direktoru Radenku Čuku. Dva puta su odbornici DNS-a u skupštini predlagali smjenu nadzornog odbora. Prijedlog je oba puta odbijen, zahvaljujući lobiranju od strane predsjednice skupštine da na mjestu direktora ostane njen rođak, tvrdi Risto Mičić, odbornik DNS-a.
Gdje je predsjednica skupštine, dakle 29. maja, izlobirala još uz sebe još dva odbornika, odbornika Socijalističke partije i Snage Hercegovine, da glasaju protiv smjene nadzornog odbora.
Persa Klimenta ne poriče da je sa aktuelnim direktorom vodovoda u rodbinskim odnosima, ali naglašava da ga ona ne imenuje, te da je za rad javnog preduzeća Vodovod odgovoran DNS-ov načelnik opštine Darko Krunić. Što se tiče nadzornog odbora, DNS je izglasao taj odbor u februaru mjesecu, pa sada hoće da mijenjaju ljude koje su sami izabrali.
Koga odbornika, koga sam ja lobirala? Pa znate kako, neka mi dovedu jednog čovjeka za koga kažu i nek to vam potvrdi, pa ja ću se odmah povući odavde.
Sjednica Skupštine opštine Ljubinje održana 11. oktobra, prekinuta je i to prije tačke rebalans nacrta budžeta. Od tada je predsjednik opštine Darko Krunić iz DNS-a zajedno sa predsjednicom Skupštine dva puta bezuspješno pokušavao da sazove kolegijum da se sjednica nastavi i prevaziđe blokada opštine kako bi se realizovali projekti koji zavise od usvajanja rebalansa budžeta.
Firma je počela da funkcioniše, ja sam ponudio rješenje, pošto po koalicijnom sporazumu DNS-u pripada mjesto direktora, da DNS da im za direktora, a da trenutnog direktora ostavimo kao tehničko rješenje.
U Ljubinskom DNS-u čekaju instrukcije iz vrha stranke. Raspuštanje lokalnog parlamenta bilo bi najgore rješenje, a očekuje da se ova komplikovana situacija konačno razriješi na opštu korist građana, kaže predsjednik Skupštine opštine Ljubinje Darko Krunić.
Slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci održana je svečana akademija povodom 42 godine rada i razvoja Banjalučkog univerziteta, koji ima institut i 17 fakulteta koje trenutno pohađa 18.000 studenata. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da institucije srpske podržavaju rad i razvoj univerziteta u Banja Luci kao prestižne visokoškolske ustanove. Rektor univerziteta u Banja Luci Milan Mataruga naglasio je da je ovaj univerzitet mali među brojnim svjetskim univerzitetima, ali teži da bude veći i bolji. Na svečanoj akademiji najboljim studentima univerziteta u Banja Luci uručene su zlatne značke Nikola Tesla. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske raspisalo je u petak konkurse za dodjelu stipendija fonda dr. Milan Jelić u tekućoj akademskoj godini za studente sva tri ciklusa studija na domaćim univerzitetima i univerzitetima u inostranstvu, a prijave se mogu slati do 3. decembra. Dodjela stipendija najboljim studentima iz fonda dr. Milan Jelić, strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske od 2017. do 2021. godine i 7. festival nauke, teme su o kojima smo govorili u emisiji Zajednički talas, a gost u studiju Radija Republike Srpske bio je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić. Sa njim je razgovarala Gordana Prtina.
Ministarstvo nauke i tehnologije, odnosno fond dr. Milan Jelić, raspisalo je u petak konkurs za dodjelu stipendija najboljim studentima u ovoj akademskoj godini, odnosno 2017. i 2018. Fond već punih 10 godina podstiče mlade i talentovane ljude na unapređivanje svog potencijala. Pa nam, evo gospodine Komiću, recite koliko će studenata moći ove godine da računa na podršku ovog fonda?
Ja bih ipak počeo na jedan malo drugačiji način. Ponosan sam na fond dr. Milan Jelić. To je ono što je zaista najvažnije reći. Mi sa iskrenim zadovoljstvom radimo na ovom projektu već evo dugi niz godina sa iskrenom željom da naše najbolje, naše najtalentovanije studente i sve one koji se bave naukom, istraživanjem, razvojem podržimo, sufinansiramo. A direktno na vaše pitanje odgovor je jeste, mi smo evo skoro raspisali konkurs za stipendiranje iz fonda dr. Milan Ilić i evo dozvolite mi da ja kažem nekoliko stavki koje su vrlo važne za to. Dakle, ove godine kao i ranijih bit će stipendirani studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija. Studentima prvog ciklusa studija na domaćim univerzitetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bit će dodijeljeno ukupno 75 stipendija. Mi se uvijek trudimo da te stipendije budu pravilno raspoređene po naučnim oblastima, pa dozvolite mi da i to kažem.
Naravno.
Dakle, bit će 16, dodijeljeno 16 stipendija studentima tehničkih nauka, 14 stipendija studentima prirodnih nauka, 12 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka, 12 stipendija studentima poljoprivrednih nauka, 10 stipendija studentima društvenih nauka, 6 stipendija studentima humanističkih nauka i 5 stipendija studentima umjetnosti. Ovo je prema već jednoj, da kažemo, ustaljenoj šemi koju smo definisali zajedno sa Republičkim savjetom za nauku i tehnološki razvoj i jednostavno mi nastojimo na taj način da sve naučne oblasti budu zastupljene, posebno zbog toga što stalno govorimo o deficitarnim, onim oblastima kojima treba dati više podrške i tako dalje. Inače, naše stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj iznose 400 konvertibilnih maraka za koje će u akademskoj 2017. i 2018. godini biti izdvojeno 270.000 konvertibilnih maraka. Pored ovih stipendija za studente koji studiraju dakle, na domaćim univerzitetima, mi dodjeljujemo i studente koji će studirati na inostranim univerzitetima, gdje smo ipak napravili prošle godine jednu razliku koja je po nama vrlo značajna i koja je otvorila mogućnost da se još veći broj stipendista stipendira, a to je da smo za područja pa da kažemo bivše Jugoslavije, odnosno Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, odredili da je visina stipendije 500 konvertibilnih maraka, a za sve one studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu i na posebno prestižnim univerzitetima, iznos te stipendije 800 konvertibilnih maraka. Mislimo da je ovo jedna respektabilna stavka koja zaista treba da bude, mi je nazovemo stipendija, ja lično je doživljavam kao nagradu za one koji zaista žele i trude se i rade da ne samo završe svoje standardne obaveze u svom, evo ovdje u prvom ciklusu studija, nego je da idu i korak dalje. Tako da mislim da je to jedan značajan poticaj za te za naše studente. Studentima drugog ciklusa studija na domaćim inostranim univerzitetima po ovom prvom konkursu, kažem prvom jer bit će i drugi, bit će dodijeljeno 8 stipendija u iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka, a studentima trećeg ciklusa studija 5 stipendija u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Ovdje sam rekao da se radi o prvom konkursu jer negdje tamo s obzirom na karakter studiranja, s obzirom na vremenski raspored, posebno kada je u pitanju drugi i treći ciklus studiranja, onda ćemo tamo negdje u maju ili junu mjesecu imati još jedan konkurs za drugi i treći ciklus studija, tako da će za ovu školsku godinu ukupno biti dodijeljeno 25 stipendija, 15 na drugom i 10 na trećem ciklusu studija.
Republika Srpska ove godine je dobila dokument Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021 Znanje za razvoj. Šta je u osnovi definisala strategija, odnosno koji su to njeni strateški ciljevi?
Mi smo tu nastojali da poentiramo ono što je razumljivo u svakoj strategiji. Naime, osnovni strateški cilj u oblasti nauke i inovacija u periodu 2017. do 2021. ovaj period stavite sasvim uslovno, jer moramo imati neki vremenski okvir, jeste značajno unapređenje efikasnosti i efektivnosti naučno-istraživačkog inovatorskog sistema. Naime, mi na taj način zaista iskreno želimo, jer tako smo i nazvali strategiju znanje za razvoj, da poentiramo tu našu šansu. Ovdje postoji nekih 6 ciljeva koje, pa evo ja bih samo rekao, prvi cilj je posticanje naučno-istraživačkog kvalitete izvrsnosti, dakle to što stalno pričamo. Da, drugi cilj je posticanje internacionalizacije nauke inovativno, znači ne smijemo se zatvoriti u neke svoje okvire. Treći je cilj posticanje saradnje naučno-istraživačke inovatorske zajednice s privredom, taj je po meni najznačajnije ovdje za nas. Četvrti je stvaranje uslova za povećanje izdvajanja za nauku i inovativnost. To je sad borba i ministra i naučne zajednice i svi da ostvari veći udio. Evo, upravo ovih dana radi se novi budžet i ja se nadam da ćemo ostvariti određena poboljšanja na tom planu, što je sasvim razumljivo. Ja znam da postoji raspoloženje i u vladi vezano to, ali isto tako podsjetio bih upravo na one sve probleme od malo prije što sam govorio, od, ne znam, tranzicionih, socijalnih problema s krizom, problema sa tako tim promjenama prirodnim i tako dalje. Ali onaj cilj koji bih također htio da istaknemo ovdje, a posebno on je jedna, hajde da kažemo, novina, to je posticanje takozvane pametne specijalizacije, posebno u oblastima informacijono-komunikacijonih tehnologija, to zaista moramo da poentiramo, zatim proizvodnje energije, proizvodnje hrane i u kreativnoj industriji. I ja sam još 2011. godine u Briselu na Kramontana forumu istakao jedan princip koga stalno i svuda zagovaram. Pa možda nisam rekao ništa specijalno novo, ali to je princip tolerantnog partnerstva zasnovanog na znanju, koji podrazumijeva da se uvažavaju ajmo da kažemo dimenzije posebno malih zemalja koje upravo nemaju ono malo prije što sam govorio o velikim firmama koje imaju ogromna sredstva i koje snažno potiču naučno-istraživački rad.
Gospodine Komiću, nekoliko puta vi ste naveli da Ministarstvo nauke i tehnologije posvećuje pažnju promociji nauke u njenoj i njenoj popularizaciji. Pred nama je 7. festival nauke, manifestacija koja je proteklih godina privukla hiljade i hiljade posjetilaca, prije svega učenika osnovnih i srednjih škola. Vidjeli smo zanimljivu stranu nauke i ne sumnjam da će tako biti i ove godine. Kada se održava festival nauke i šta nas ovaj put očekuje?
Ovo je jedna od mojih omiljenih tema. Dakle, promocija nauke generalno posmatrano je izuzetno važna. Treba stimulisati ljude da se bave naukom. Nauka manje više nigdje nije toliko preplaćena da bi toliko stimulativna bila. Opet, uvijek ima tu svoju dozu neizvjesnosti i teško je baviti se tim poslom. Prema tome, kako ćete nekog motivisati, nego da mu predočite ono što je najvažnije, a čovjek je kreativno biće. Kada on postigne taj nivo kreacije, mi to dnevno radimo, svako od nas dnevno nešto kreira, od domaćice koja pravi hljeb preko naučnika koji danas piše neki članak o rješavanju nekog problema. Dakle, izuzetno je važno da tom promocijom stimulišemo sve one koji bi voljeli, koji bi htjeli da se bavi naukom. Možda to oni ni ne znaju, možda se to otkrije u njima i tako dalje. Tako da, evo, mi smo pa sad je to već jedna tradicija. Došli smo do 7. festivala nauke. Stvari su počele, dakle, 2011. godine. Festival nauke ima svoja dva dijela. Jedan je izložbeni dio. To je onaj gdje pružamo mogućnost, posebno našim. Pazite, jedno je dovesti sada nekog. Ja sam sve vrijeme bio u prilici da smo dovodili robota NAO, da smo doveli prvi planetarijum, da smo bili u prilici da to radimo na način da upoznamo javnost sa tim stvarima, a sada mi je sve više intencija da naše naučno-istraživačke organizacije budu promovisane. I tako će biti ove godine. I to je taj dio, zovemo ga izložbeni, on se dešava jedan dan, bit će u Domu omladine i ja mislim da će biti vrlo interesantno, naročito osnovcima, srednjoškolcima, a i svima ostalima, da vidi šta mi to tamo nešto radimo u tim laboratorijama i tako dalje. Također će neki od fakulteta Univerziteta u Banja Luci taj dan biti otvoren za javnost, odnosno za posjetioce, jer ne možemo sve robote, sve mašine, sve uređaje da dovezemo, donesemo i tako dalje. To jednostavno nije moguće. A drugi dan ćemo imati svečanu akademiju, joj tražim već 7 godina neki bolji izraz, jer kad kažu svečana akademija, to da djeluje onako malo odbojno, pa mi to obogatimo malo i muzički i scenski i na svaki drugi način, da bi opet učinili to što zanimljivim, ali ono što je najvažnije u toj svečanoj akademiji je naša dodjela nagrada. Dakle, mi ćemo dodijeliti nagrade za najboljeg studenta prvog, drugog i trećeg ciklusa, za najbolji naučni časopis, naučnu publikaciju i za najbolju naučno-istraživačku organizaciju. Razumljivo, iz ugla nas kao Ministarstva nauke i tehnologije, sa iskrenom željom da na taj način promovišemo te ljude i da stimulišemo sve one druge da i oni u nekom narednom periodu dobiju te nagrade. To je, mislim, ono što je kao cjelina, jedan zaokružen, profilisan i konceptualno izgrađen festival nauke koji nadam se da će jer ništa ne daje rezultate u nauci preko noći. To su procesi.
Je,
ja se nadam
vreme,
da će ti poticaji, da će ti procesi bivati sve bolji i da ćemo imati sve bolje rezultate.
Ministre, pa želim vam mnogo uspjeha i na ovom festivalu nauke i hvala vam što ste bili gost u studiju Radio Republike Srpske.
Hvala i vama na pozivu, bilo mi zaista ugodno. Hvala.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti Radio Republike Srpske do vijesti u 18 časova, muzika iz studija. Prijatno.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.